Հյուրանոցից առայողները ի նշան աշնան գույներով հիանալու համար այստեղ ժամանող զբոսաշրջիկների ողջույնի, դարպասները զարդարում էին աշնան ոսկեգույն սաղարթով, ինչպես նոր տարուն զարդարում է սոճու կանաչ ճյուղերով ու բամբուկով։ Ծառայողներից մեկը լկտի ու ինքնավստահ տոնով կարգադրություն էր անում։ Հյուրանոցում նա վարձվել էր ժամանակավորապես և ինքն իրեն ձեռ առնելով ասում էր, թե ինքը չվող թռչուն է։ Այդ մարդը մեկն էր նրանցից, ովքեր այստեղի աղբյուրներում աշխատում են կանաչ գարնանից մինչև բոսորագույն աշուն, իսկ ձմռանը փողվաստակելու նպատակով ուղևորվում են Ատամի, Նագաոկայի և Իձուի տակ աղբյուրները։ Գարնանը վերադառնալով այստեղ, այդ մարդն անպայման նույն հյուրանոցում չէ, որ աշխատանքի էր անցնում։ Նա սիրում էր ճամարտակել իր փորձի Իձուի նման աշխույժ առողջավայրում գործի դրվածքի մասին, հաճախ փառաբանում էր տեղի կարգն ու կանոնը և հյուրանոցի հաճախորդների հետ վարվելու կերպը։ Հաճախորդներին հրավիրելիս նա քծնում էր, ժողովրդաբար ժպտում, ձեռքերն իրար շփում և այդ քծնանքում աչք էր ծակում պնդերես մարդու կեղծավորությունը։ «Պարոն, դու երբևէ փորձել եք ակեբի պտուղներ, եթե ցանկանաք համտեսել, ես մեծ հաճույքով կհավաքեմ ձեզ համար», ասաց նա զբոսանքից վերադարձող Սիմամուրային։ Նա այս պտուղները ողկույզաձև կապում էր բոսորագույն թխկիի ճյուղերին։ Բոսորագույն թխկիները, որ ինչպես երևում է կտրել էին լեռներում, շատ բարձր էին, հասնում էին միջավ տանիքի քիվը, զարմանալի խոշոր տերևներ ունեին և այնքան վառ էին, որ թվում էր, թե շքամուտքը ներծծել է դրանց գույները։ Մատներով շոյելով ակեբի սառը պտուղները, Սիմամուրան պատահաբար նայեց գրասենյակի կողմը։ Այնտեղ օջախի կողքին նստել էր Յոկոն։ Հյուրանոցի տիրուհին հետևում էր պղնձե կացայիկում տաքացող սակեով լի շշերին։ Յոկոն նստած էր դիմացը և, երբ նրան որևէ բան էին ասում, ամեն անգամ որոշակիորեն գլխով էր անում։ Նա նոր լվացված և արթուկված բարակ կիմոնո էր հագել։ «Նոր սպասուհի է», ասաց պատահաբար հարցրեցի Մամուրան։
«Այո, վերջերս եմ վերցրել, այսպես ասած ձեր աղոթքների շնորհիվ».
«Հաճախորդների շատության պատճառով աշխատանքային ձեռքերը չեն հերիքում, դրա համար էլ վերցրել են»։ «Այնպես ինչպես և ձեզ»։ Յոկոն համարները չէր մտնում, երևում է խոհանոցում էր աշխատում։ Երբ հյուրանոցը լպլեցուն էր լինում կենվորներով, խոհանոցում իր արանցումը մեծանում էր և սպասավորների ձայներն ավելի բարձր էին հնչում, բայց Սիմամուրան Յոկոյի չքնաղ ձայնը չէր լսում։ Հերթապա սպասուհու ասելով, Յոկոն սովորություն ուներ ջրավազանի մոտ նստած պահին երգեր երգել, բայց Սիմամուրան երգերն էլ չէր լսում։ Եվ այնուամենայնիվ Յոկոյի ներկայությունն ինչ-որ բանով ճնշում էր Սիմամուրային։ Նա նույնիսկ սկսեց տատանվել, հրավիրի արդյոք Կոմակոյին։ Կոմակոյի սերը նրա հանդեպ Սիմամուրային զուր էր թվում։ Հավանաբար այն պատճառով, որ նա անպտուղ մտավարժանքների հակում ուներ, բայց և միաժամանակ հենց իր այդ հակումի պատճառով ասես հաղորդակցվում էր Կոմակոյի կյանքի մերկությանը, այն կյանքի, որով Կոմակոն ջանում էր ապրել։ Յոկոն ուրիշ էր, նա թվում էր այլ հատկություն ուներ, թափանցել մարդուն ծայրեծայր մեն մի հայացքով, ինչպես ճառագայթը։ Այդ կինը նույնպես ձգում էր Սիմամուրային։ Կոմակոն նրա մոտ հաճախ գալիս էր նաև առանց հրավերի։ Մի անգամ Սիմամուրան ճամփա ընկավ դեպի լեռնային կիրճը հիանալու աշնան բոսորագույն սաղարթով պսակավորված գետով։ Երբ նա անցնում էր Կոմակոյի տան մոտով, սա լսելով մեքենայի աղմուկը և վճռելով, որ դա ոչ այլ ոք է, քան Սիմամուրան, փողոց դուրս թռավ։ Սիմամուրան նույնիսկ չշրջվեց։ Կոմակոն հետո հանդիմանեց նրան, անգամ անհոգի անվանեց։ Նրանց հյուրանոցից հրավեր ստանալիս Կոմակոն միշտ մտնում էր Սիմամուրայի մոտ։ Լողարան գնալիս էլ էր մտնում։ Երբ նրան խնջույքի էին հրավիրում, մի ժամ շուտ էր գալիս և Սիմամուրայի համարում նստում այնքան, միջև սպասուհին գալիս էր նրա ետևից։ Երբեմն ընթրիքի ժամանակ նույնպես վազում էր Սիմամուրայի մոտ, նստում հայլու առջև, շպարում դեմքը։
«Հիմա կգնամ աշխատելու, չէ՞ որ ես աշխատանքի մեջ եմ, աշխատանքի, հասկանում ես», ասում էր նա և վեր կենում տրյումոյի առաջից։ երեկ-երեկոյան տուն եմ գալիս, իսկ թեյնիկում մի կաթիլ երացրած ջուր չկա։ Մտա խոհանոց, բրնձի վրա լցրեցի առավոտվա ապուրի մնացորդը և կերա աղ դրած ու մե բասիով։ Պրինձը սառույցի պես սառն էր, իսկ այսօր առավոտյան ինձ չարթնացրին, և ես քնել մնացել էի։ Ժամը 10-ին եմ արթնացել, այնինչ ուզում է 7-ին վեր կենալ, բոլոր ծրագրերս խախտվեցին։
Պատմում էր նաև, թե սկզբում որ հյուրանոցում է եղել, հետո որն է գնացել, նկարագրում էր հաճախորդներին, մի խոսքով զեկուցում էր ամենայն մանրամասնությամբ։
«Ես էլի կգամ»,
ասում էր նա, վեր կենալով ու մի քանի կում ջուր խմելով, և տեղնուտեղն էլ ավելացնում էր.
«Իսկ գուցե և չգամ, չէ՞ որ 30 մարդու համար ընդամենը 3 գեյշա ենք, ոչ միայն ծլկելու, այլև շուրջդ նայելու ժամանակ էլ չես ունենում»։
Սակայն շուտով դարձյալ գալիս էր.
«Ծանր է, ախր 3 հոգի ենք 30 մարդու համար. Ամենից ծանր նին բաժինն է, որովհետև մի գեյշան տեղի գեյշաներից ամենատարիքովն է, իսկ մյուս ամենաջահելը. Համոզված եմ, որ այդ 30 հոգին էլ տուրիզմի սիրահարներ են. այդպիսի մի ոհմակ առնվազն 6 գեյշա պետք է սպասարկի. Գնամ հարբեմ ու բոլորին վախեցնեմ»։
Եվ այդպես կրկնվում էր օրեցօր։ Երբեմն Կոմակոն ինքը պատրաստ էր գետնի տակն անցնել։ Հավանաբար սկսել էր նյարդայնանալ, մտածելով, թե այդպես շարունակվելու դեպքում մինչև ուր կարող է դա հասցնել։ Նրա սիրահարվածության մեջ միայնության ինչ-որ երանգ կար, և դա մի առանձին գրավչություն էր տալիս նրան։
«Միջանցքի հատակն ամեն քայլիս հետ ճռճռում է, որքան էլ ցանկանում եմ կամացուկ դնել ոտքս, միևնույն է, ամեն բան լսվում է. երբ անցնում եմ խոհանոցի կողքով, նրանք այնտեղ ծիծաղում են. «Էլի դու», ասում են, «Կոմատյան քամելի համարն ես գնում»։ Մտքովս էլ չեր անցնի, թե կամաչեմ։
Վայրը փոքր է, դժվար է թաքնվելը։
«Այո, բոլորն արդեն ամեն բան գիտեն»։
«Ինչ վատ է»։
«Բանն էլ այդ է, փոքր վայրում մի քանի բամբասանքն էլ հերիք է, որ վերջդ գա»։
Ասաց Կոմակոն, բայց իսկույն էլ, նայելով Սիմամուրային, սկսեց ճպտալ։
«Դե լավ, ոչինչ, մեզ համար ամեն տեղ էլ աշխատանք կճարվի»։
Նրա բացարձակ անկեղծությունը չափից դուրս անսպասել էր Սիմամուրայի համար։
«Հապա ինչ, այդպես է, որ կա, միթե միևնույն չէ, որտեղ փող կվաստակես, վհատվելու հարկ չկա»։
Կոմակոն կարծես անտարբեր ասաց այդ, բայց Սիմամուրը նրա խոսքերում զգաց կնոջը։
«Այո, ամեն բան լավ է, և առհասարակ միայն հիմա ենք կանայք կարողանում իսկապես սիրել»։
Կոմակոն թեթևակի կարմրելով խոնարհեց հայացքը։ Նրա կիմոնոյի օձիկը ետևից փոքրինչ ետ էր քաշվել, երևում էին ճերմակ ուսերը, վերից վար բացված հովհար։ Թանձր շպարված, կլոր և չգիտես ինչու տխուր մարմինը խավոտ էր թվում, ինչպես բրդե գործվածքը, և միաժամանակ այն ինչ-որ բանով նման էր կենթանու մարմնի։ «Այո, ներկայիս աշխարում»… կմկմաց Սիմամուրան և կուչ եկավ սեփական խոսքերի անիմաստ սնանկությունից։
«Չէ՞ որ միշտ էլ այդպես է եղել»…
պարզորեն ասաց Կոմակոն և բարձրացնելով գլուխը ցրված ավելացրեց։
«Իսկ դու միթե չգիտեիր»։
Երբ նա բարձրացրեց գլուխը, մեջքին կպած ներքին կարմիր կիմոնոն ծածկվեց օձիքի տակ։ Սիմամուրան թարգմանում էր Վալերիի, Ալանի և ֆրանսիական այլ հեղինակների հոդվածները ռուսական բալետի մասին Ֆրանսիայում նրա ծաղկման ժամանակաշրջանում։ Նա մտադրվել էր թարգմանությունը լույս ընծայել սեփական միջոցներով, շքեղ հրատարակությամբ և ոչ մեծ տպաքանակով։ Նրա աշխատանքը ոչ մի գործնական օգուտ չէր կարող բերել, բայց հենց դա էլ հավանաբար Սիմամուրայի սրտովն էր։ Նրան բավականություն էր պատճառում սեփական աշխատանքի բացարձակ անօգտակարության պատճառով իր իսկ վերածի ծաղելը։ Այստեղից էլ, ըստ երևույթին, ծնվում էր նրա անուրջների խղճուկ, խարխուլ աշխարհը։ Կարճ ասած, նա շտապելու տեղ չուներ, իսկ հիմա ճանապարհորդում էր, էլ ինչու շտապեր։ Սիմամուրան մեծ հետաքրքրությամբ դիտում էր, թե ինչպես են մեռնում թիթեռնիկները։ Վրա էին հասել աշնանային ցրտերը, ամեն օր միջատները ներս էին թռչում Սիմամուրայի համարը և մեռած ընկնում տատամիին։ Ծղրիդները շրջվում էին մեջքի վրա և այլևս չէին բարձրանում տեղից։ Մեղուները կողքի էին ընկնում, հետո սողում մի քիչ ու անշարժանում։ Նրանց մահը բնական էր, ինչպես տարվա եղանակների հերթափոխը։ Թվում էր, թե միջատները մեռնում են հանդարտ ու անցավ, բայց ուշադիր դիտելու դեպքում կարելի էր տեսնել, որ նրանք էլ են հոգևար կապրում։ թևիկները, ճանկիկները, բեղիկները, բոլորը ցնցվում էր մանրամանր դողով։ Այդ փոքրիկ մահերի համար 8 տատամի հաշվող տարածությունը վիթխարի էր։ Երբեմն երկու մատով բռնելով փոքրիկ դիակիկը և պատուանից դուրս նետելով, Սիմամուրան հիշում էր տանը թողած երեխաներին։ Պատուանի ցանցին նստում էին թիթեռնիկները, նստում էին երկար, ասես սոսնձված լինեին նրան, և հանկարծ պարզվում էր, որ դրանցից մի քանիսն արդեն մեռած են։ Նրանք ընկնում էին թոշնած տերևների նման։ Մի քանիսն էլ պատերից էին ընկնում։ Եվ վերցնելով մեռած թիթեռնիկը, Սիմամուրան խորհում էր, թե ինչու է բնությունն այդքան չքնաղ ստեղծել նրանց։ Հետո պատուանի ցանցերը հանեցին, օդն այլևս չէր զրնգում անդադար ճրճրոցից ու բվվոցից։ Սամանամերձ լեռների հրակարմիր երանգն ավելի թանձրացավ։ Արևի մայրամուտից առաջ հեռավոր լեռնալանջերն ազատ փայլփլում էին, ասես նրանց հակած աշնանային ողջ սաղարթը կերտված էր ինչ-որ սառը հանքակտորից։ Հյուրանոցը կամաց-կամաց լցվում էր, սկսել էին ժամանել լեռների աշնան սիրահար զբոսաշրջիկները։
«Այսօր ես երևի բոլորովին չեմ կարողանա պոկվել»,
միանգամ երեկոյան ներս վազելով Սիմամուրայի համար ասաց Կոմակոն։
«Մեր տեղացիները խնջույք են կազմակերպում»։
Շուտով դահլիճից թմբուկի ձայն ու կանացի ճղճղոց լսվեց։ Հանկարծ աղմուկի միջից բոլորովին մոտիկ հնչեց հստակ թափանցիկ մի ձայն։
«Ներեցեք, խնդրեմ, ներեցեք, խնդրեմ»,
ասաց Յոկոն։
«Ահա, Կոմատյանը խնդրեց ձեզ հանձնել»։
Դռների մեջ կանգնած Յոկոն Սիմամուրային երկարեց ձեռքը, բայց իսկույն էլ ամենայն հարգանքով իջավ հատակին Շեմի մոտ և միայն այդ ժամանակ նրան տվեց ոլորած թուղթը։ Երբ Սիմամուրան բացեց գրությունը, Յոկոն արդեն չկար։ Սիմամուրան այդպես էլ չհասցրեց որևէ բան ասել նրան։ Թղթի կտորին հարբած, ծուռումուռ հիերոգլիֆներով ընդամենը մի քանի բառ էր գրված։ «Ես շատ զվարճացա, աղմկեցի, սակե խմեցի ու հարբեցի»։ Բայց դեռ 10 րոպե էլ չէր անցել, որ հայտնվեց ինքը, Կոմակոն։ Նա քայլում էր անվստահ, ոտքերը քարշ տալով։
«Աղջիկը եկավ քեզ մոտ, որևէ բան բերեց»։
«Այո, բերեց»։
«Բերեց, ուրեմն»։
Կոմակոն ուրախ կկոցեց մի աչքը։
«Օֆ, լավ է. Ես ասացի, թե գնում եմ սակե պատվիրելու և կամացուկ ծլկեցի, իսկ գրագիրն ինձ բռնեց ու հանդիմանեց. Թքած, ամեն ինչ լավ է, թող հայհոյեն, թող քայլերս թնդամ ողջ հյուրանոցով մեկ. Օ, ինչ վատ զգացի հանկարծ. Եկա քեզ մոտ և չգիտես ինչու իսկույն հարբեցի, իսկ ես չէ, որ դեռ պետք է աշխատեմ»։
«Դու արդեն լրիվ հարբած ես, մինչև մատների ծայրը»։
«Իսկ ինձ աշխատել է պետք»։ «Իսկ այդ աղջիկը քեզ ինչ ասաց»։ «Գիտես, որ նա ահավոր խանդոտն է»։
«Ով»։
«Տես, կսպանի»։
«Երևում է, նա ևս սպասավորում է ձեզ մոտ»։
«Տակացած սակեյով լի շշեր է մատուցում, կանգնում է միջանցքի ստվերում ու ակնապիշ նայում, զննում, իսկ աչքերը փայլում են»։ «Քեսը դուր են գալիս այդպիսի աչքեր»։
«Երևի նայում է նա ձեզ ու մտածում, ինչ խղճուկ տեսարան է»։
«Ես էլ ահա գրություն գրեցի ու տվի նրան»։ «Տար», ասում եմ։ «Ջուր եմ ուզում»։ «Ջուր դուր»։ «Իսկ թե կանացից որն է խեղճը, չես իմանա, մինչև նրան չհամոզես»։ «Ասա, ես հարբած եմ»։
Նա հայլու մեջ դիտեց իրեն, քիչ էր մնում ընկներ, հազիվ մնաց ոտքին, բռնվելով տրումոյի եզրից, և գնաց սիգաճեմ քայլվածքով, կիմոնոյի հպարտ փողփողացող քղանցքով։ Անսպասելիորեն լռություն տիրեց։ Հեռվից միայն լսվում էր ամանեղենի զնգոցը։ Ըստ երևույթին խնջույքն ավարտվել էր։ Սիմամուրան մտածում էր, թե Կոմակոն հաճախորդների հորդորներին ենթարկվելով մեկ այլ հյուրանոց քոչեց շարունակելու գերուխումը։ Բայց այդ պահին կրկին հայտնվեց Յոկոն և գրություն բերեց նրանից։ «Հրաժարվեցի Սան Պուկան լեռնային հյուրանոցից, գնում եմ Սալոր համարը, ետ դառնալիս կանցնեմ. Բարի գիշեր»։ Սիմամուրան փոքրին չփոթվելով քմծի ծաղեց։ «Շնորհակալ եմ»։ «Ներեցեք, դուք այստեղ օգնում եք սեղանը սպասարկելիս»։
«Այո»։
Յոկոն գլխով արեց, արագ նրան նայելով իր թափանցող գեղեցիկ աչքերով։ «Չգիտես ինչու Սիմամուրան բոլորովին շփոթվեց»։ Աղջիկը, որին հաճախ էր տեսնում և որով ամեն անգամ զմայլվում էր, հիմա կատարելապես բնական ու պարզ նստած էր նրա առջև։ Նա տարօրինակ տակ նապզգաց։ Աղջիկը չափից ավելի էր լուրջ։ Այնքան լուրջ, ասես գտնվում էր ինչ-որ արտակարգ իրադարձությունների կենտրոնում։ «Դուք շատ զբաղված եք երևում»։
«Այո, շատ, թեև առհասարակ ես ոչինչ անել չգիտեմ»։
«Ես միշտ հանդիպում եմ ձեզ»։ «Այդպես է ստացվում»։ «Այն ժամանակ էլ գնացքում»։ «Հիշում եք, դուք այստեղ էիք գալիս, բերում էիք հիվանդին, խնամում նրան»։ «Եվ այն ժամանակ էլ գնացքում կայարանապետին խնդրեցիք հոգ տանել ձեր կրտսեր եղբորը»։ «Հիշում եք»։
«Հիշում եմ»։
«Ասում են, քնելուց առաջ դուք ջրավազանի մոտ երգում եք»։
«Օ, ինչ ամոթ է, ինչ վատ է»։
Նրա ձայնը ապշեցուցիչ չքնաղ էր։
«Ինձ թվում էր, թե ես ձեր մասին գիտեմ բացարձակապես ամեն բան»։
«Իսկապես, ձեզ Կոմատյանն է պատմել»։
«Ոչ, նա ինձ ոչինչ չի պատմել»։ «Նա առհասարակ խուսափում է խոսել ձեր մասին»։
«Միթե»։
Յոկոն մի կողմ շրջեց գլուխը։
«Կոմատյանը լավն է, բայց դժբախտ է. Խնդրում եմ, մի նեղացրեք նրան»։
Այդ խոսքերը նա արտասանեց չուտասելուկի նման, վերևում նրա ձայնը դողաց։ «Բայց ես ախր ոչինչ չեմ կարողանել նրա համար»։ Թվում էր, թե հիմա Յոկոն կսկսի ցնցվել ողջ մարմնով։ Հայացքը շրջելով աղջկա շլացուցիչ դեմքից, որ ասես դանդաղ մոտենում էր նրան, Սիմամորան ասաց. «Գուցե նրա համար նույնիսկ ավելի լավ կլինի, եթե ես որքան հնարավոր է շուտ վերադառնամ Տոկիո»։
«Ես էլ եմ պատրաստվում Տոկիո մեկնել»։
«Երբ»։
«Ինձ համար մեկ է, թե երբ»։
«Գուցե, եթե ուզում եք, իհարկե միասին մեկնենք»։
«Այո, խնդրում եմ, միասին մեկնենք»։
Յոկոն դա կարծես իմիջիայլոց ասաց,
բայց այնքան լուրջ, որ Սիմամուրան ապշեց։ «Հաճույքով, իսկ ձեր ընտանիքը դեմ չի լինի»։
«Ես ինչ ընտանիք ունեմ, որ միայն կրտսեր եղբայրս է, նա որ երկաթուղում է ծառայում, ես կարող եմ վարվել ինչպես ուզում եմ»։
«Իսկ Տոկիոյում որևէ բան աչքի առաջ ունեք»։
«Ոչ»։
«Այդ նա է ձեզ մեկնելու խորհուրդ տվել»։
«Դուք ի նկատի ունեք Կոմատյանին»։ «Ոչ, ես նրա հետ չեմ խորհրդակցել և երբեք չեմ էլ խորհրդակցի»։ «Գարշալին է նա»։
Յոկոն հավանորեն հուզվեց, Սիմամուրան նայեց խոնավ աչքերով, և Սիմամուրան անբացատրելի տենչանք զգաց նրա հանդեպ։ Բայց այդ տենչանքից ասես սոսկ բոցավառվեց Կոմակոյի հանդեպ ունեցած նրա կիրքը։ Նրան թվաց, թե իր ուղևորությունը Տոկիո ինչ-որ անծանոթ մի աղջկա հետ կլինի Կոմակոյի առջև ունեցած մեղքի բուռն քավում և միաժամանակ դաժան պատիժ։ «Իսկ դուք չեք վախենում տղամարդու հետ մեկնելուց»։
«Ինչու պետք է վախենամ»։
«Դե ինքներդ դատեք, չէ՞ որ վտանգավոր է, եթե Տոկիոյում ոչ մի ապաստան չունեք և չգիտեք անգամ, թե ինչ եք անելու այնտեղ»։
«Ոչինչ, միայն կինը միշտ էլ որևէ կերպ կտեղավորվի»։
Ասաց Յոկոն, և նրա չկնաղ ձայնը մի տեսակ շեշտեց նախադասության վերջին բառերը։
«Գուցե դուք ինձ սպասուհի կվերցնեք ձեզ մոտ»։
«Ինչ եք ասում, միթե դուք ուզում եք սպասուհի լինել»։
«Առհասարակ այդքան էլ չեմ ուզում»։
«Իսկ երբ Տոկիոյում էիք ապրում, ապա ինչ էիք աշխատում»։
«Գիտության քույր էի»։
«Հիվանդանոցում, թե որևէ բժշկական ինստիտուտում»։
«Ոչ, պարզապես գիտության քույր էի»։ «Այդպես էի ուզում»։
Սիմամուրան նորից հիշեց գնացքն ու ուսուցչուհու որդուն խնամող Յոկոյին։ Նա ժպտաց։ Հավանաբար դա Յոկոյի երազանքի յուրօրինակ մարմնացումն էր։ «Դուք կուզենայիք գիտության քրոջ կրթությունը ստանալ»։
«Ոչ, ես այլևս գիտության քույր չեմ լինի»։
«Բայց այդպես հո չի կարելի առանց որևէ հենարանի»։
«Օ, ինչ եք ասում, ինչ հենարան»։
Յոկոն ծիծաղեց, ասես իրենից հեռու էր վանում ինչ-որ մեղադրանք։ Այդ ծիծաղը լոկ թեթևակի կպավ Սիմամուրայի սրտին, բնավ չխռովելով նրան։ «Չեմ հասկանում, թե ինչու եք ծիծաղում»։
«Բայց ես չէ, որ միայն մի հիվանդի եմ խնամել»։
«Ինչպես»։
«Այլևս ոչ մեկի չեմ կարող խնամել»։
«Ահ, այդպես, ահա թե ինչ»։ Կամաց ասաց Սիմամուրան, ասես անսպասելի հարվածից շշմած։ «Իսկ հիմա ասում են, դուք ամեն օր գնում եք այնտեղ, որ հնդկացորենի արտն է, գերեզմանը»։
«Այո, դա ճիշտ է»։
«Եվ դուք կարծում եք, թե հետագայում այլևս ոչ մի հիվանդի չեք խնամի և ոչ մի ուրիշ գերեզմանի չեք այցելի»։
«Կարծում եմ, որ ոչ»։
«Այդ դեպքում ինչպես կարող եք լքել այս գերեզմանն ու մեկնել Տոկիո»։
Ա, Տեր Աստված, խնդրում եմ ինձ ձեզ հետ Տոկիո տարեք։
Կոմակոն ասում էր, որ դուք խանդոտն եք, բայց միթե նա Կոմակոյի փեսացուն չէր։
Յուկիո-սանը, ճիշտ չէ այդ ամենը։
Այդ դեպքում ինչու եք ատում Կոմակոյին։
Կոմատյանին։
Նա այնպես արտասանեց այդ անունը, ասես նրա տերն այստեղ կողքին էր, և փայլեցնելով իր կուրացնող աչքերը նայեց Սիմամուրային։
Խնդրում եմ հոգ տարեք, որ Կոմատյանի համար լավ լինի։
Բայց ես ինչ կարող եմ անել նրա համար։ Յոկոյի աչքերին արցունքներ երևացին։ Նա շրխկացրեց տատամին նստած թիթեռնիկին և փղծկաց։
Կոմատյանն ասում է, որ ես կխելագարվեմ,
ասաց նա, և սրընթաց դուրս նետվեց սենյակից։ Սիմամուրան հանկարծ սարսռաց։ Նա բացեց պատուանը, որ դուրս նետի Յոկոյի սպանած թիթեռնիկը, և տեսավ Կոմակոյին, որ հաճախորդի հետ կեն էր խաղում։ Այդ պահին նա թեքվել էր ինչպես արագ վազքի ժամանակ։ Երկինքն անպամած էր։ Սիմամուրան լողարան գնաց։ Հյուրանոցի տիրուհու աղջկա հետ հարևան կանանց բաժանմունքն անցավ Յոկոն։ Հաճելի էր լսելը, թե ինչպես էր Յոկոն, հանելով աղջկա հագուստներն ու լողացնելով նրան, զրուցում հետը այնպես ջերմ, այնպես քնքուշ, ինչպես միակ մայրը կարող է խոսել սեփական երեխայի հետ։ Իսկ հետո ձայնը, նա, այն չքնաղը, սկսեց երգել։ Իսկ ետնաբակում ահա երեք խնձորենի կա, և երեք էլ սոճի կա, երեք երեք կանի վեց։ Ագրավը տես բույն է հյուսում հաստամեց բարձր ճյուղին, ճնճղուկիկը բույն է հյուսում կատարներին վերևում, իսկ ծղրիդներն անտարում ճրճրում են, ճրճրճր։
Գերեզման եմ ես գնում, մտերմիս եմ այցելում։
Յոկոն երգում էր գնդակով խաղի ժամանակ կատարվող մանկական երգը, այնպես մանկորեն աշխույժ, այնպես ուրախ շուտասելուկով, որ Սիմամուրա նույնիսկ մտածեց, թե արդյոք երազում չի տեսել այն մյուս Յոկոյին, որ քիչ առաջ նրա համարում էր։ Յոկոն լողարանից դուրս եկավ շարունակ բլբլացնելով աղջկա հետ, իսկ երբ նա գնաց, նրա ձայնը ֆլեյտայի ձայնի նման կարծես շարունակում էր լցնել ողջ շրջապատը։ Չգիտես ինչու Սիմամուրային հետաքրքրեց Պավլոնյումի պատրոնով Սյամիսենը, որ դրված էր մուկ փայլող հատակին, շքամուտքի դրան մոտ, աշնանային մեղմ կեսգիշերվա ֆոնին։ Նա մոտեցավ պատյանի վրա կարդալու տիրոջ անունը, և այդ պահին այն կողմից, ուր ամանեղենի զնգզնգոցն էր լսվում, հայտնվեց Կոմակոն։
«Այդ ինչ ես այդպես զննում»։
«Նա ինչ է, մնացել է գիշերելու»։
«Ով»։ Ա, խենթուկ, կարծում ես հեշտ է ամեն օր նման ծանրություն քարշ տալը։ Երբեմն գործիքները մի քանի օր այստեղ են մնում, իսկ գեյշաները գիշերում են տանը»։
Կոմակոն ծիծաղեց և ծանր շնչելով փակեց աչքերը։ Երերած, տրորեց կիմոնայի քղանցքն ու հենվեց Սիմամուրային։
«Ինձ տուն ուղեկցիր»։
«Իսկ ինչու տուն գնաս որ»։
«Չէ, չէ, պետք է գնալ. Խնջուկից հետո բոլորը գնացին կերուխումը շարունակելու սերտ ընկերակցության մեջ. Միայն ես հրաժարվեցի. Տեղացիների հետ չեմ ուզում. Դեռ լավ է, երկրորդ հրավերս այստեղ էր, հյուրանոցում. Բայց եթե լողարան գնալիս ընկերուիներս իմ ետևից տուն գան, իսկ ես այնտեղ չլինեմ, դա արդեն չափից ավելին կլինի»։
Կոմակոն հարբած էր, բայց թեք լեռնալանջով քայլում էր հաստատուն քայլերով։
«Դու ինչ է, լացացրիր աղջկան»։
Իմիջայլոս նա իրոք որ մի քիչ աննորմալի տպավորություն է թողնում։
«Իսկ քեզ հաճույք է պատճառում բոլորին այդ տեսանկյունից նայելը»։
«Դե այդ հոդու ես նրան ասել, թե կխելագարվի, նա էլ հիշեց, դա ու լաց եղավ, երևի վիրավորանքից»։
«Ահա, դա արդեն ուրիշ բան է»։
Բայց գիտես, 10 րոպեանց նա ձայնը գլուխը գցած երգում էր լողարանում, այնքան գեղեցիկ ձայն էր»։
«Դա նրա սովորությունն է լողարանում երգելը»։
«Ամենայն լրջությամբ ինձ խնդրում էր հոգ տանալ քո մասին»։
«Այ քեզ հիմարիկ, բայց դու կարող էր նաև այդ մասին չծավալվել հիմա»։
«Չծավալվել, ես ինչ»։ «Իսկ այ դու հենց որ խոսք է բացվում նրա մասին, սկսում ես ջղայնանալ, չեմ էլ իմանում ինչու»։
«Դու ինչ է, ուզում ես այդ աղջկան»։
«Այ տեսնում ես, իսկույն սկսում ես անհետեցություններ դուրս տալ»։
«Ես չեմ կատակում, նայում եմ ես նրա և թվում է ինձ, թե ապագայում նա ծանր բեռ կլինի ինձ համար»։ «Չգիտեմ ինչու, բայց ինձ այդպես է թվում»։ «Քեզ էլ հավանաբար այդպես կթվար, եթե դու սիրեիր նրան ու հետևեիր»։
Կոմակոն ձեռքերը դնելով Սիմամուրայի ուսերին, կախվեց նրանից և հանկարծ կտրուկ տարուբերեց գլուխը։
Ոչ, ոչ, գուցե նա այն ամենայնիվ չխելագարվի, եթե ընկնի այնպիսի մեկի ձեռքը, ինչպիսին դու ես, գուցե դու ինձ կազատես իմ բեռից։
Դե թող դու էլ,
երևի մտածում ես, թե ես հարբած եմ ու բարբաճում եմ, իսկ ես լուրջ եմ ասում, իմանայի միայն, որ աղջիկը կողքիդ է և դու սիրում ես նրան։ Այդ ժամանակ ես հանգիստ խղճով սանձարձակության կտայ ինձ և լավ կզգայի, այնպես ինչպես մերելային լռության մեջ։
Բայց լսիր,
դե կորիր դու էլ։
Կոմակոն պոկվեց նրանից և սկսեց վազել։ Թափից նա բախվեց ծառուղու վրա գտնվող ինչ-որ տան փակոցափեղկերին, բայց պարզվեց, որ հենց դա էլ նրա տունն է։ Փակել են, մտածելով, թե չես գա։ Ողջ մարմնով հենվելով, Կոմակոն բացեց բոլորովին չորացած, ճրճրացող դուռը և շշնջաց.
«Մտնենք ինձ մոտ, այժմին, դե հո քնած են բոլորը»։
Բայց Սիմամուրան տատանվում էր։
«Դե եթե չես ուզում, այդ դեպքում արի ես քեզ ուղեկցեմ»։
«Լավ»։
«Ասենք չէ, դու չէ որ իմ նոր սենյակը դեռ չես տեսել»։
Նրանք ներս մտան ետնամուտքից և Սիմամուրան միանգամից տեսավ տան բոլոր բնակիչներին, որոնք քնի մեջ այս ու այն կողմ էին մեկնվել։ Աղոտ դեղնավուն լույսի տակ, թղթե նույն կոպիտ նյութից կարված ինչ-որ լեռնային խակամաներ, հին խունացած ներքնակներին յուրաքանչյուր նիրդիրքով քնած էին տանտերը, տանտիրուհին և 5-6 երեխա։ Ավագ դուստրը տեսքից 17-18 տարեկան կլիներ։ Այստեղ ամեն բանից աղքատության հոտ էր փչում, որ այնքան զորեղ էր, որքան որ անսփոփ։ Քնածների տակ շնչառությունը Սիմամուրային կարծես ետ էր մղում։ Եվ նա ակամայից մի քայլ արեց դեպի դուռը, բայց Կոմակոն արդեն աղմուկով փակել էր այն և առանց որևէ չափ նեղվելու թփթփացնելով տախտակի հատակին ուղղվեց վերև։ Սիմամուրան գրեթե կողկրտելով անկողինները զգուշորեն հետևեց նրան։ Նա կուչ եկավ սպասվող կասկածելի բավականությունից։
«Սպասիր այստեղ, ես վերևում լույսը վառեմ»։
«Դե պետք չի»։ Սիմամուրան սկսեց բարձրանալ կատարելապես մութ սանդուղքով։ Ետ նայեց։ Ցածում, խորքում, անխրով քնած մարդկանց ետևում ինչ-որ տեղ երևում էր կրպակի շինությունը։ Երկրորդ հարկում 4 սենյակ կար։ Հատակին փռված, մաշված, ինչպես բոլոր գյուղական տներում, տատամիներով։
«Տեսնում ես, այստեղ նույնիսկ շատ ընդարձակ է, չէ՞ որ մենակ ես եմ»,
ասաց Կոմակոն։ Բայց ամեն տեսակի հնոտիքով ծանրաբեռնված, մրից սևացած սյոզիներով սենյակները, նեղ անկողնով և մեխից կախված երեկոյան կիմոնոյով, հեքիաթային աղվես կախարդուհու որջի տպավորություն էին թողնում։ Կոմակոն զգուշորեն, չճմրթելու համար, նստեց իր անկողնին և Սիմամուրային առաջարկեց միակ ձաբուտոնը։
«Վայ, ինչպես եմ կարմրել»,
հայլու մեջ նայելով ասաց նա։
«Միթե այդքան հարբած էի»։
Հետո ինչ-որ բան փնտրելով պահարանին դարձավ Սիմամուրային։
«Տես, ահա իմ օրագրերը»։
«Որքան էլ շատ են»։ Կոմակոն վերցրեց օրագրերի կողքին դրված գունավոր թղթով պատածար կղիկը։ Այն լեպլեցուն էր զանազան գլանակներով։
«Բոլորն էլ ճմրտված են, չէ՞ որ երբ հաճախորդները հյուրասիրում են, ես դրանք խոթում եմ կիմոնոյիս թևքի մեջ կամ օբիիս տակ։ Ճմրտված են, բայց կեղտոտ չեն, և գրեթե բոլոր տեսակներից կա»։
Սիմամուրայի կողքին ձեռքով տատամին հենված Կոմակոն խառնշտորեց արկղիկի պարունակությունը։
«Իսկ լուցքի չունեմ, որովհետև ինձ պետք չէ, ծխելը թողել եմ»։
«Հոգ չէ, դու կարում ես, հա»։
«Այո, բայց ոչ մի կերպ չեմ կարողանում ավարտել»։ «Հաճախորդները շատ-շատ են, հիմա այնպիսի հորձանք է, բոլորը գալիս են ոսկե աշունով հիանալու»։
Կոմակոն շրջվեց և հավաքեց պահարանի առջև ընկած սկիսակար զգեստը։ Հոյակապ փայտանախշով Պավլոնյումի պահարանը և կարմիր լակապատ հոյակապ արկղիկը, որ Կոմակոյի մնացել են Տոկիոյի ժամանակներից, ինքնին նույնքան շքեղ էին, որքան այնտեղ ուսուցչուհու տան երկրորդ հարկային ձեղնահարկային արկղանման սենյակում, բայց այստեղ հնոտիների մեջ նրանք սոսկ ավելի էին ընդգծում շրջապատի ողջ խեղճությունը։ Լամպից մինչև անկողինը մի բարակ լար էր ձգված։
«Քաշում եմ ու հանգցնում, երբ կարդում եմ անկողնում պառկած»։
Կոմագոն նստած էր վայելուչ, ամուսնացած կնոջ նման, խաղալով լարի հետ, ինչ-որ բանից փոքրին շփոթված։ «Դու նմանես ամուսնանալու պատրաստվող աղվես կախարդուհու»։
«Վայ, ճիշտ որ,
եւ դու ամբողջ 4 տարի պետք է այստեղ անցկացնես»։
«Դե, կես տարին արդեն թռել է, մնացածն էլ կթռչի»։
Խոսակցությունը շարունակ չէր կպչում։ Թվում էր, թե ցածից այստեղ է հասնում քնածների շնչառությունը, եւ Սիմամուրան շտապեց վեր կենալ։ Դուրը նրա ետևից ծածկելիս, Կոմակոն դուրս հանեց գլուխն ու նայեց երկնքին։
«Անպամած է, այո, ոսկեգույն սաղարթի վերջն է գալիս»։ «Բոսորագույնը դեռ սաղարթը, բայց դանդաղ է իջնում ձյունը, քանզի խրճիտն է բարձր լեռներում»։
«Դե լավ, բարի գիշեր,
ես կուղեկցեմ քեզ մինչև հյուրանոց»։
Բայց Կոմակոն Սիմամուրայի հետ բարձրացավ նրա համարը։
«Պարկիր, լավ»,
ասաց նա և ինչ-որ տեղան հետացավ։ Շուտով վերադարձավ սառը սակեով լի երկու գավաթով և կոպիտ ասաց.
«Արդ, խմիր, խմիր, լսում ես»։
«Որտեղից վերցրիր, չէ՞ որ բոլորն արդեն քնած են»։
«Ես գիտեմ, որտեղից կարելի է վերցնել»։
Կոմակոն երևում է արդեն հասցրել էր խմել, սակեն տակառից գավաթների մեջ լցնելիս։ Նա կրկին գինով ցավ։ Ծանր հայացքը գամած գավաթի պրնկին թափվող սակեին, արտասանեց.
«Անհամ է, երբ մթան մեջ ես խմում»։
Սիմամուրան հեշտությամբ դատարկեց գավաթը, որ Կոմակոն ուղակի նրա քիթն էր խոթել։ Այդպիսի մի բաժնից հարբել չէր լինի, բայց Սիմամուրան երևի սառել էր դրսում, սիրտը հանկարծ խառնեց, գինովությունը խփեց գլխին։ Նրան թվում էր, տեսնում է, ինչպես է ինքը գունատվում։ Փակեց աչքերն ու պառկեց։ Կոմակոն սկզբում շփոթվեց, բայց իսկույն էլ իրար անցավ։ Սկսեց հոգ տանել նրան։ Շուտով կանացի տակ մարմինը թեթևություն բերեց Սիմամուրային։ Նա իրեն զգաց, ինչպես փաղաքշանքներով հանդարտված մի երեխա։ Կոմակոն ինքն էլ նրա հետ մի տեսակ ամաչկոտ ու քնքուշ էր վարվում։ Ասես նա իրոք երեխա էր, իսկ ինքը պարմանուհի։ Արմունկին հենված նա հետևում էր, թե ինչպես է քուն մտնում երեխան։ Որոշ ժամանական Սիմամուրան քրտմնջաց. «Դու լավ աղջիկ ես»։
«Այո, ինչով եմ լավ»։
«Դու լավ աղջիկ ես»։
«Այդ ինչով եմ լավ»։
«Լավ կին ես»։
«Հա, իսկ դու զզվելին ես»։ «Դե ինչ ես դուրս տալիս, ուշքի արի վերջապես»։
Արտասանեց նա շնչահատ, ասես շպրտելով բառերը, շրջվեց ու սկսեց լուրջ ցնցել նրա ուսերը։ Հետո փղծկաց.
«Բոլորովին էլ լավը չեմ, ծանր է ինձ համար. Խնդրում եմ տուն մեկնիր. Հիմա ես ախր հագնելու բան էլ չունեմ, ոչ մի նոր զգեշ չունեմ, իսկ ես ուզում եմ ամեն անգամ մի նոր երեկոյան կիմոնոյով գալ քեզ մոտ. Բայց այժմ դու իմ բոլոր կիմոնոները տեսել ես, ուրիշ էլ չունեմ. Իսկ սա ընկերուցս եմ խնդրել փոխարինաբար. Ինչ կասես, վատ աղջիկ եմ, չէ»։
Սիմամուրը խոսք չէր գտնում ասելու։
«Ահա թե ինչպիսին եմ, ամենևին էլ լավը չեմ»։
Կոմակոյի ձայնը խամրեց.
«Երբ ես առաջին անգամ հանդիպեցի, մտածեցի հավանաբար տհաճ մարդ է. Եվ իրոք, ուրիշ էլով կհամարձակվեր այդպիսի գարշելի բան ասել. Ինձ համար իսկապես ահավոր զզվելի էր»։
Սիմամուրան գլխով արեց.
«Դու հասկանում ես, թե ինչու է մինչև հիմա լռում»։ «Չէ որ երբ կինը հարկադրված է այդպիսի բաներ ասել, ուրեմն վերջ»։
«Դե ոչ, ոչինչ»։
«Հա»։
Կոմակոն մտասուզվելով երկար անշարժ մնաց։ Նրա զգացածը, նրա կանացի ապրումները ջերմ ալիքի պես ողողեցին Սիմամուրային։ «Դու լավ կին ես»։
«Իսկ ինչ է նշանակում լավ»։
«Դու լավ կին ես», ասում եմ։
«Ծիծաղելին ես»։
Նա հետ քաշվեց Սիմամուրայից, ասես խուտուց զգաց, դեմքը հնեց ուսին, բայց հանկարծ բարձրացավ արմունկին, ետ գցեց գլուխը։
«Չէ, դու բացատրիր, թե դա ինչ է նշանակում, ինչ նկատի ունես»։
Սիմամուրան զարմացած նրան նայեց։
«Ասա, դրա համար ես դու ինձ մոտ գալիս»։ «Միայն դրա համար»։ «Նշանակում է դու այնուամենայնիվ ծիծաղում ես ինձ վրա»։ «Այնուամենայնիվ ծիծաղում էիր, ուրեմն»։
Կոմակոն կաս կարմիր կտրած հայացքը գամեց Սիմամուրային, ասես կոչ անելով նրան պատասխանելու։ Հետո սփռտնեց, Զայրութից ցնցվեցին ուսերը, աչքերից արցունքներ ցայտեցին։
Վիրավորական է, վիրավորական է, որքան է վիրավորական։
Նավար սահեց անկողնուց և նստեց մեջքով դեպի Սիմամուրան։ Հաջորդ առավոտյան Սիմամուրային արթնացրեց ուտայը։ Նա լուր պարկել ու լսում էր։ Տրյումոյի առջև նստած կոմակուն շրջվեց ու ժպտաց նրան։
Դասալորում է, երեք խնջույքից հետո ինձ այնտեղ էին հրավիրել։
Ուտայի սիրողական ընկերության խմբային ուղևորության նման մի բան էր։
Այո։
Ձյուն է գալիս։
Այո։
Կոմակոն վեր ելավ ու լրիվ բացեց պատուհանի սյոձիները։
Վերջ բոսորագույն սաղարթին։